Dobrý večer. Týmto úryvkom zo skladby Miserere od Arvo Perta sme troška uviedli atmosféru toho dnešného textu, lebo dnešný text, ten Ezechielov, je veľmi taký temný a plný hrozivých predzvestí. Predstavujem si, že keby ho spieval, tak by ho spieval asi takýmto spôsobom. Ale my si najprv zaspievame a stíšime sa spevom niekoľkých piesní z téze. Takže dobrý večer vo spolok. A čítame Ezechiela tam, kde sme skončili. Je pred nami 6. a 7. kapitola. Keďže je to text dlhý a vlastne sa tam stále opakujú tie isté dôrazy a podobné obrazy, tak som vybral iba niekoľko častí z toho textu. A prečítame si potom ešte úryvok z Izaiáša 44. kapitoly, pretože ťažisko tej dnešnej témy toho textu je modloslužba alebo tvorba modiel. A Izaiáš celkom vtipne popisuje, ako taká modla vzniká. Takže čítame najprv Ezechiela zo 6. a 7. kapitoly a potom z Izaiáša zo 44. Takto mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, obráť sa tvárou k izraelským vrchom a prorokuj proti ním. Povedz, vy izraelské vrchy, počúvajte slovo Hospodina, Pána. Takto vraví Hospodin, Pán, vrchom a pahorkom, riečiskám i údoliam. Hľa, ja uvediem na vás meč a znivočím vaše obetné výšiny. Vaše oltáre spustnú, vaše kadidlové oltáre budú rozbité a vašich pobitých pohádžem pred vaše modly. Mŕtvoly Izraelcov hodím na ich modly, vaše kosti roztrúsim okolo vašich oltárov. Všade, kde bývate, budú mestá porúcané a výšiny spustnuté. Vaše oltáre budú teda spustošené, vaše modly budú rozbité a zaniknú. Vaše kadidlové oltáre budú zbúrané a bude odstránené, čo ste si spravili. Koho prebodnú, padne medzi vami. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 7. kapitola, 5. až 9. verš. Takto vraví Hospodin, Pán. Pohroma za pohromou prichádza. Prichádza koniec. Koniec prichádza. Prebudza sa proti tebe. Hľa, prichádza tvoj pád, obyvateľ krajiny. Nadišiel čas, blízko je deň zdesenia a nie výskania po vrchoch. Teraz už čoskoro vylejem na teba svoju prchlivosť a vyplním na tebe svoj hnev. Budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvediem na teba trest za všetky tvoje ohavnosti. Moje oko sa nezmiluje nad tebou a neušetrím ťa. Podľa tvojich ciest uvalím na teba trest, kým tvoje ohavnosti budú v tvojom prostredí. Potom poznáte, že ja som Hospodin, ktorý vás bije. A ešte 21. a 2. verš. A vydám do rúk cudzincov ako lup a do rúk cudzincov a bezbožníkov zeme ako korisť. A tí ho znesvetia. Obrátim od nich svoju tvár. Nech znesvetia moje vzácne miesto. Vlamači vtrhnú do neho a znesvetia ho. Tak toľko za Ezechiela. A teraz ešte Izaiáš, 12. teda 44. kapitola, 12. až 17. verš. Kováč ukuje železo, opracúva ho v ohni, stvárňuje ho kladivom, kuje ho mocným ramenom. Vyhľadne pritom a vysíli sa, nepije vodu a unaví sa. Tesár naťahuje šnúru, vymeriava drevo, vyznačuje obrysy, zakresľuje kružidlom, až mu dá podobu muža, vznešeného človeka, aby mohol prebývať v chráme. Zotne si cédre, vezme si cyprus a dub, vyberie si spomedzi lesných stromov, zasadí borovicu, no vzrast, jej dá dážď. Drevo slúži človeku ako palivo, vezme z neho a zohreje sa. Založí oheň a napečie chlieb. Aj Boha z neho urobí a klania sa mu. Urobí modlu a uctievajú. Polovicu spáli v ohni. Položí na ňu meso, čo bude jesť. Pečie pečienku, nasíti sa. Potom sa zohreje a povie si. Zohrial som sa, keď som sa díval do žiaru ohňa. Zo zvyšku si urobí Boha ako modlu, uctievajú a klania sa jej, modlí sa k nej a hovorí, vysloboď ma, veď ty si môj Boh. Povstaňme k modlitbe. Bože, drahý Kriste, ty slovo, z ktorého povstal svet, dejiny kozmu, dejiny života, dejiny prírody, dejiny ľudstva i malé dejiny každého jednotlivého človeka. Kriste, ty si svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. A predsa naša ľudská duša pozná temnoty. Pozná, čo to je kráčať v tmách, keď nič nevieme, keď nič nedáva zmysel. Existujú vnútorné temnoty, iba ty ich môžeš osvetliť svojou láskou a pravdou. No existujú i vonkajšie temnoty. Temnoty doby, ktorá sa otriasa v základoch. Žijeme medzi jednou i druhou temnotou. Bože, prosíme ťa. Aj cez tento ťažký text, ktorý Ezechiel píše v dobe temna. Daj nám srdcom uzrieť tvoje svetlo ako bezprostrednú skutočnosť, ktorou sa nepretržíte. Či je svetlo, či tma. Dotýkaš nášho života a formuješ jeho zmysel. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No. Nuž, tu sme. Nemý Ezechiel napokon prehovorí. Predstavujem si ho, že stojí uprostred tej zajateckej kolónie v Tel Abibe. Tam presťahovali 10 tisíc ľudí z najvrchnejšej elity Izraela. Nemý Ezechiel sa postaví a zrazu hovorí, prednáša im slova, ktoré si zapísal. Jeho reč je strašná, drsná, morbidná, neľútosná. Predstavte si to, hovorí k svojim ľuďom, odvlečeným do zajatia. A hovorí im o ľuďoch, ktorí zostali doma. O svojich spolubratoch a spolusestrách. Čo im hovorí? No vykresľuje im Palestínu ako miesto beznádeje. Tí, čo tam zostali, budú ležať v kalužiach krvi mŕtvi medzi ruinami. A to všetko v mene Boha. Predstavte si zástup, ktorý ho počúva. Vidia pred sebou mladého muža. Muža, ktorého dobre poznajú. Stihol ho ten istý osud, čo ich. Je to syn kňaza Búziho. Keby bol zostal doma, už by bol slúžil v chráme. Zdá sa, že ten mladý muž exil dosť ťažko znáša. Celé dni sa túla sám po brehoch rieky Chebar. Vracia sa s chmúrnou tvárou a s čudným výrazom v očiach. Čo mu je? Jedného dňa začne jednať. Na meste zajateckej kolónii sa zmení na pódium pre čudné divadlo. Tento kňazov syn celé dni tu leží pred hlinenou tabuľkou, na ktorou si nakreslí obraz Jeruzalema. A ako malý chlapec sa hrá na obliehanie. Živí sa pritom nečistou potravou, ktoré si pečie na lajnách krávskych. Keď toto skončí, mladý muž sa oholí. Vyzerá teraz ako zenový mních, úplne vyholený. Vlasy vezme, časť z nich spáli a zvyšok rozhadzuje po uliciach mesta. Nedá sa s ním rozprávať. Zdá sa, že onemel. Na otázky neodpovedá. Nie je možné vyzvedieť, čo sa to s ním deje a prečo robí to, čo robí. Napokon jedného dňa otvorí ústa a číta svojim spoluväzňom text, ktorý zapísal. Text, z ktorého úryvky sme čítali. Slova sa z neho valia ako temná riava. Valia sa vo veršoch morbidnej básne. A celé to znie ako vášnivé prekliatie Izraela. Čo si s tým majú poslucháči počať? Predstavte si samých seba v ich situácii. Ako by sme sa k takej skúsenosti postavili my? My dnes máme ten text v Biblii a tak k nemu pristupujeme s vopred daným rešpektom. Slovo Božie. Ako však pôsobil, keď ešte v Biblii nebol, vo chvíli, keď ho Ezechiel poprvý raz predniesol? V tom, čo Ezechiel hovorí, je pre jeho poslucháčov čosi zásadne nepriateľné. Ohlasuje totiž znesvetenie Jeruzalemského chrámu. Pre veriaceho Izraelitu je to nepriateľná predstava. Nemožné. Pred časom veľký prorok Izaiáš tvrdo prorokoval o hriechoch Izraela. No v jeho rečiach chrám zostával nedotknuteľným miestom. Centrom obnovy, odkiaľ Jahve bude vládnuť. K tomu chrámu sa nakoniec obrátia všetky národy a budú hľadať pri ňom záchranu. Umiernenejší a rozvážnejší muži dnes šíria skôr nádej, upokojujú ľud. V duchu Izajašovskej nádeje, pokoj, pokoj. Ezechiel svojim pôsobením rozosieva nepokoj a beznádej. Nedivíme sa teda, že Ezechielove proroctvo jeho súčasníci neprijali. Na jeho vášnivé výlevy sa pravdepodobne dívali so zmesou štítivosti a poľutovania. Priznám sa, že Ezechielov text vyvoláva znepokojivé otázky i vo mne. Poprvé, pripadá mi desivo neľudský. Ezechiel hovorí, a sú to slova Božie, hovorí o svojich blížnych, čo zostali v Palestíne. Hovorí vlastne o otcovi, ktorý tam zostal, rodine a príbuzných. No všetko toto sa v Ezechielovej reči stráti. Individuálny človek sa stráca. Nezostáva z neho nič, iba číslo v štatistike bezduchých mŕtvol. O mŕtvalovách svojich blížnych vypovedá neúčastne, vecne, rovnako ako o ruinách domov a rozbitých modiel. A to všetko hovorí v mene Boha. Môže toto byť pohľad, akým sa Boh díva na človeka? Zároveň Boh, ktorý v tomto texte z Ezechielových slov prehovára, pôsobí ako strašná a trocha aj komická postava, komiksová karikatúra. Prehovára ako temný zúrivec, vylievá svoj neovládateľnú prchlivosť. Pôsobí ako sebastredný tyran. Jediné, čo ho zaujíma, je jeho vlastná sláva a moc. Chová sa ako podvedený milenec, ktorý sa chce kruto pomstiť nevernej žene. Je Boh taký? A pôsobí bezmocne. Je ako tvorca, ktorý hľadí na svoje dielo a vidí, že sa nevydarilo. Stvorí človeka, nevydarí sa. Medzi ľuďmi si potom vyvolí svoj ľud, dá mu svoje zákony. A to dopadne ešte horšie. Dívia sa na nich a vidí, že sa z nich vyklul národ, ktorý, ako konštatuje, je horší ako pohanské národy. Sťažuje sa. Podľa mojich ustanovení ste sa nesprávali. No ani podľa poriadkov pohanov, ktorí sú okolo vás, ste nekonali. Je Boh takýto? Stvoriteľ zachvátený bezmocným hnevom močí dielu, ktoré sa mu nepodarilo, rozhodne sa zničiť všetko, čo utvoril. A napokon je tu istý výrazný rozpor medzi textom Danielovej a Ezechielovej knihy. Daniel bol do Babylona odvlečený s prvou skupinou, čiže asi 6 rokov pred Ezechielom. Píše svoju knihu v tom istom období, na tom istom mieste. No ako by písal o inom mieste a o inom čase. Zatiaľ, čo Ezechiel vidí iba totálnu skazenosť Izraela. Daniel popisuje jeho hrdinskú vieru. Ezechiel hovorí o bestvárej ľudskej mase, ktorá je nivočená. Daniel popisuje príbehy konkrétnych ľudí, naplnených múdrosťou a duchom Jahvého. Sú ochotní kvôli vernosti Bohu obetovať svoj život. Ich príbehy dokonca podľa Daniela spôsobia, že i panovník, ako je Nabuchodonozor, uzná veľkosť hebrejského Boha. Kto má pravdu? Daniel či Ezechiel? Čo ak sú obe knihy v Biblii vedľa seba práve preto, aby spolu viedli dialog? Navzájom si oponovali a navzájom sa i osvetľovali. A tak vyvažovali svoje krajné stanoviská. Takto pred nás stavajú skôr otázky, než odpovede. A od litery nás tak vedú k duchu, ktorý veríme, že sa pred nami otvára. Ako má dnešný človek teda začuť pre seba Boží hlas v takomto texte, aký nám predkladá Ezechiel? Je to v niečom veľmi zvláštny text. Hovorí sa, že históriu píšu víťazi. Víťaz sám seba vždy predstaví ako dobrého hrdinu a porazených zas ako číre zlo, ktoré bolo treba odstrániť. Tu však máme v rukách text, kde dejiny, vyslovené vo forme proroctva, nepíšu víťazi, ale porazení. No nie len to, porazení tu sami seba nepredstavujú ako nevinnú obeť zlých páchateľov. Ale naopak, oni sami sú predstavení ako páchatelia zla, ktoré ich postihlo z cudzích rúk. Neslýchané. Ako mohol Izrael takú knihu zaradiť medzi svoje posvetné texty? Teda texty, ktoré zakladajú hrdosť identity vyvoleného národa. Ako to, že ho uznali ako text Božieho zjavenia. Už neviem, ale nenapadá mi iné vysvetlenie než toto. Zaradili ju preto, lebo slova Ezechielovho proroctva sa naplnili. V konkrétnej histórii sa ukázali byť pravdou. To, čo povedal sa o pár rokov, naozaj stalo. Tak je to zaznamenané v druhej knihe kráľov. V závere tej knihy, 25. kapitole, v 8. až 10. verši sa dočítame. V 7. dni 5. mesiaca 19. roku vlády kráľa Nabuchodnezera prišiel do Jeruzalema veliteľ telesnej stráže Nabuzaradan, služobník babylonského kráľa. Vypálil Hospodinov dom, kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy. Vypálil každú významnú budovu. Všetko chaldejské vojsko, podliehajúce veliteľovi telesnej stráže, strhlo obvodové hradby Jeruzalema. Nuž to, čo Ezechiel hovoril, sa potvrdilo ako pravda. Preto v tom Izrael rozoznal Boží hlas. Ako teda čítať tento text dnes? V prvom rade by som k tomu povedal toto. Tento Ezechielov text, ktorý sme čítali, nie je teologický. Nehovorí k nám o tom, aký Boh vo svojej podstate je. Nie je to text nadčasovej múdrosti, o tajomnom byti Boha. Je to text časový. Je to text nástroj. Je to konkrétny historický čin. Ezechiel tým, že hovorí, koná. Ezechiel je akoby premenený na neosobný, nemý, tvrdý nástroj v ruke Boha. Nie len vtedy, keď koná svoje čudné činy, ale aj vtedy, keď prehovára. Jeho prehovorenie je čin, ktorý zasahuje v prítomnej chvíli. Ako kladivo búši do necitlivej sebaistoty poslucháčov. No, ak chceme počuť dnes pre seba Boha ukrytého v Ezechielovom texte, potrebujeme sa najprv pýtať po ústrednom symbole toho textu. A tým ústredným symbolom je hnev. Neľutosný hnev. Čo predstavuje Boží hnev? Najprv si povedzme toto. Reč o Bohu je vždy nevyhnutne rečou symbolov. Boh nie je osoba medzi inými osobami. Nie je ako človek medzi inými ľuďmi. Nie je vec vedľa inej veci. Je všetko vo všetkom. Je večným bytím, v ktorom sa zakladá život všetkých bytostí a vecí. Boh nie je človek. A človek Boha v priamom zmysle nikdy nevidel. Človek nemá iné slova, ako slova stvorené z ľudskej skúsenosti. Nimi vypovedá o Bohu. Také slova sú vždy obrazmi, symbolmi. Obrazom prevzatým z ľudskej skutočnosti a skúsenosti odkazujú k niečomu z Boha, čo nemožno pomenovať iným spôsobom ako obrazne. Keď napríklad povieme, budem hľadieť do Božej tváre, všetci vieme, že Boh nemá tvár, do ktorej by sme mohli hľadieť, tak, ako si navzájom hľadíme z tváre do tváre. Keď hovoríme o pravici Božej, vieme, že Boh nemá pravicu, v ktorej by niečo držal, po spôsobe človeka. A tak je to i keď hovoríme o hneve Boha. Hnev predsa, obsah toho slova, nepoznáme inak, iba z vlastnej ľudskej skúsenosti. Hnev, ako ho poznáme, je v prvom rade prejavom bezmocnosti. Hnevá sa ten, ktorý nič nezmôže. Nemôže presadiť svoju vôľu proti realite. Nuž to, čo mu vzdoruje, chce aspoň zničiť. Zároveň človek v stave hnevu, keď je hnevom naplnený, stráca slobodu a stráca rozvahu, stráca i úsudok. Je to prudká emócia, ktorá človeka unáša. To, čo človek zaslepený hnevom povie či vykoná, veľmi často po vytriezvení hlboko ľutuje. Boh však nie je bezmocný. Boh je vždy úplne slobodný a plne v absolútnom vedomí. Čo teda môže znamenať symbol Božieho hnevu? Teda symbol hnevu, ak ho vzťahneme na Boha. Apoštol Pavel nám v liste Rimanom osvetľuje tému Božieho hnevu zvláštnym spôsobom. Hovorí o Božom hneve ako o zjavení. Boží hnev sa zjavuje z neba v konflikte s ľudskou neprávosťou. Boh sa teda nezjavuje človeku iba v inteligencii a kráse stvoreného sveta. Často sa mu zjavuje práve v konflikte. Človek sa bolestne zrazí s realitou. Tú zrážku vníma ako zjavenie Božieho hnevu. Boží hnev, pokračuje Pavel, je jednoducho v tom, že Boh pre túžby ich srdca nechal človeka na pospas jeho nečistote. Slovný symbol Boží hnev teda označuje Božie nezvratné rozhodnutie ponechať človeka jeho slobode. Aj vtedy, keď celým svojim bytím odporuje Bohu. Hnev je v tom, že sa Boh úplne stiahne z horizontu človeka. Vyhasne posledné svetielko vo svedomí. Človek je uvoľnený spod imperatívu pravdy, spravodlivosti, dobra, lásky, vydaný celkom na pospas všetkým svojim temným silám. Zostáva len slepá vášeň, boj o moc, boj o prežitie. Scéna, ktorá sa azda opakovala v každej vojne. Ako sa udeje to, čo Ezechiel prorokoval? Skúsme nad tým premýšľať. Pošle azda Jahve proti Izraelcom Nabuchodonozorové vojska, zjaví sa Nabuchodonozorovi vo sne a povie mu: vieš čo? Mám už plné zuby tých mojich skazených Izraelcov. Choď, rozsekaj ich svojimi mečmi. A nezabudni, vyplieň a zapál chrám. Nabuchodonozor ide a poslušne vyplní vôľu Boha? No samozrejme nie, tak to nebolo. Nabuchodonozor jedná slobodne sám za seba. Neposlúcha Boha. Presadzuje svoje vlastné záujmy. Nuž to, čo Ezechiel zjavuje vo svojom prorokovaní, ako Boží hnev a súd, sa v histórii udeje ako katastrofa vytvorená človekom ponechaným úplne sám na seba. Práve tým, že Ezechiel za neodvratné udalosti, ktoré vznikli z nahromadenej zloby v politickej mašinérii, že za to všetko stavia Boha, v beznádenej temnote tej doby otvára svetlo na konci tunela. Boh človeka ani v tej tme neopúšťa, aj keď prichádza ako tma. Aj v tej tme, ak ju dokáže prečítať človek ako súd nad systémom svojich vecí, samú tie udalosti vyjavujú ako zmysluplné. No už, o čom je teda táto Ezechielova reč, toto prorokovanie? A čo nám to hovorí dnes? Referén, ktorý sa ťahne tými dvoma kapitolami, je toto. Koniec, koniec. Pohroma za pohromou. Koniec prichádza. Tu treba azda poznamenať, že slovo pohroma, teda v našom preklade, ako nás upozorňujú komentátori, je nepresné. Presný význam hebrejského slova sepíra, čo je vlastne to slovo v texte, je totiž neznámy. Jediné, čo o ňom vedia hebrejisti povedať, je, že odkazuje k otrasom, k chveniu múrov, k otriasaniu základov. Už otriasajú sa základy. Základy systému vecí. Základy izraelskej starobilej civilizácie. Tie otrasy pred nich stávajú predzvesť konca. Svet, ako ho poznali. Svet, na aký sa spoliehali. Končí. A tak aj Boh aj pred nás v tomto texte stavia tému konca. Možno práve preto je Ezechielov text taký neľudský. Nehľadí na človeka, hľadí na civilizáciu, systém ľudských vecí, ktorý sa otriasa vo svojich základoch, končí. Tu človek ako subjekt mizne, stáva sa vecou, bezmocný v mašinérii slepých ničivých síl. Nože je to tak. Sme nie len subjektom svojho života. Sme aj objektom vonkajších síl, ktoré nás určujú. Tak nás počas mieru ovládajú vonkajšie sily spoločenského systému. Ekonomické, politické, právne. Keď sa v nich nahromadí nezadržateľné zlo, zatrasú sa základy. Prepukne otvorený konflikt. Rozhorí sa vojna. Tu slepé, neosobné sily nadobudnú obludné rozmery. Človek sa mení na bezvýznamnú vec. Čo nám Boh hovorí tými otrasmi? Možno v nich nájsť nejaké oslovenie, nejaký zmysel? Veľký nemecký teológ a mysliteľ Paul Tillich vo svojej dobe uprostred hrôz druhej svetovej vojny po strašnej skúsenosti Hirošimy a Nagasaki v jednej kázni vyslovil tieto slova. Sú medzi nami ľudia, ktorí pristupujú k súčasnej situácii vo svete s cynizmom. Môžeme mať samozrejme cynický pohľad na skutočné motívy ľudského konania. Môžeme byť cynickí k náboženstvu, k cirkvi. Ťažko by sa našlo niečo, k čomu by sme nemohli pristúpiť s cynizmom. Nemôžeme však s cynizmom vnímať, ako sa otriasajú základy sveta. Ku koncu môžeme pristupovať cynicky, len pokiaľ sa na neho nemusíme dívať. Len pokiaľ sa na mieste, kde uplatňujeme svoj cynizmus, môžeme cítiť bezpečne. Keď sa však základy toho miesta začnú rozpadať, rozpadne sa s nimi i cynizmus. Potom už zostávajú len dve možnosti. Zúfalstvo, ktoré je istotou večnej skazy, alebo viera, istota večnej spásy. Nuž v čase, keď sa otriasajú základy, človek sa voľky nevoľky prebúdza zo svojho sebastredného, sebaistého cynizmu. Hľadí bezprostredne na neodvratnosť konca, ktorý sa zrazu zjavil. Konca, pred ktorým vždy zatváral svoje oči. Nuž, čo sa vlastne s Izraelom stalo? Ak máme dôverovať Ezechielovmu svedectvu, stav veci izraelskej civilizácie bol prestúpený obrovskou morálnou krízou. Ten stav bol horší než stav okolitých národov. Tak o tom bude Ezechiel vypovedať podrobne v 22. kapitole. Prečítam iba niekoľko jeho popisov tej mravnej krízy. V 22. kapitole v 6. až 13. verši. Pozri, v tebe žili kniežata Izraela, aby na vlastnú pesť každý prelieval krv. Otca i matku znevažovali v tebe. Na cudzincovi sa uprostred teba dopúšťali násilnosti. Sirotu i vdovu utláčali v tebe. Mojimi svätyňami si pohrdlo a znesvetilo si moje sobotné dni. Žili v tebe ohovárači, aby prelievali krv, jedávali na vrchoch pri obetách a páchali hanebnosť v mojom strede. V tebe odkrývali otcovú nahotu, v tebe znásilňovali ženy, v tebe páchal jeden muž ohavno so ženou druhého, iný muž hanebným spôsobom poškvrňoval synovú ženu. Iný zás znásilňoval svoju sestru, dceru svojho otca. V tebe prijímali úplatok, aby mohli prelievať krv, brali si úžeru a úrok. Násilne si vymáhal zisk od svojho bližného, no na mňa si zabudol, znie výrok Hospodina. Preto udriem pesťou na tvoj zisk, ktorý si dosiahol. I na krvi prelievanie, ktoré bolo v tebe. A ešte 25. verš. Jej kniežata uprostred nej sú ako revúci lev, keď trhá korisť, požierajú ľudské životy, berú poklady a vzácnosti, rozmnožujú počet vdov uprostred nich. A 29. verš. Trápia útlakom pospolitý ľud, na silu uchvacujú lup, ponižujú biedného i chudobného i cudzinca, protiprávne utláčajú. Keď som z pobenzíny hľadal aspoň jedného muža, schopného vystavať múr a postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená. Nenašiel som. Už je to veľká obžaloba. Všimnime si tu však niečo pozoruhodné. To, čo sa má Izraelu podľa Ezechielovho proroctva stať ako Boží súd, je vlastne zrkadlovým obrazom toho, ako sa v Izraeli žije. Toto zrkadlenie Ezechiel znova a znova naznačuje. Pri úvodnom povolaní Boh Ezechielovi povie: urobil som tvoju tvár takou tvrdou, ako je ich tvár. Tvoje čelo také tvrdé, ako je ich čelo. Ezechielova tvrdá reč je iba zrkadlovým obrazom tvrdosti, ktorou sú Izraelci tvrdí voči sebe navzájom. Boh ústami Ezechiela hovorí znova a znova: uvediem na nich všetky ich ohavnosti. Naložím s nimi podľa ich ciest. Budem ich súdiť podľa ich spôsobu súdenia. Nuž nemilosrdná prudkosť je ich vlastná nemilosť a prudkosť a prchkosť, ktorá sa im od Boha vracia ako bumerang. Možno v tom vidieť predzvesť toho, čo nás takmer na každej strane Evanjelia učil Ježiš. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Môžete dať obrázok. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Dávajte a bude vám dané. Akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Nuž, Ježiš nám vlastne hovorí: presne tak, ako nemilosrdne škrtáš svojho bližného, škrtne Boh teba. Tak, ako sa zmilováš nad svojim bližným, zmiluje sa Boh nad tebou. A zdá, i toto sa skrýva za temnými obrazmi Božieho hnevu. Nuž, ako mohol Izrael dospieť do takéhoto stavu? V tomto nás spočíva ťažisko Ezechielovho proroctva. Izrael dlhodobo porušuje prvý imperatív dekalógu. Teda prikázanie: nevytvoríš si modlu, nevytvoríš si Boha na svoj obraz, ktorým by si sa kláňal, obraz, ktorým by si sa nechal zotročiť. Tak Ezechiel svoju reč vlastne začína. Prvé varovanie adresuje posvetným kopcom, výšinám, miestam modiel, Aštart, falických symbolov kanánskeho kultu plodnosti. Práve na tých miestach, kde sa zhromažďovali Izraelci, na výšinách, sa prvky izraelského náboženstva zmiešali s mágiou modloslužby. Tomu rozumieme. Horlivosť prorokov za čistotu izraelského kultu je nám známa. Zarazí nás, že Ezechiel medzi modloslúžbu napokon, teda popri pohanských výšinách, zaradí i jeruzalemský chrámový kult. O nejakú kapitolu ďalej budeme vidieť, ako má Ezechiel víziu, podľa ktorej sa v tom chráme deje pohanská modloslužba. Ako to je možné? Veď tu sa predsa koná obetný kult Jahvého podľa Mojžišových prikázaní. Môže sa azda i Mojžišovský kult Jahvého stať modloslužbou a Boha používať ako ľudský nástroj moci? Môže. Plnú tragiku tejto možnosti nám odhalilo evanjelium. Veď to bol Ježiš, Syn Boží, kto je prenasledovaný, odsúdený a popravený práve v mene čistoty Mojžišovho zákona a chrámového kultu, ktorý sa stal nástrojom moci. No už položme si základnú otázku. Čo je to modla a ako vzniká? Modla, jednoducho povedané, je to, čo si človek urobil. dielo jeho rúk, produkt ľudskej technológie. Človek to vytvorí a postaví to sám nad seba, postaví to nad seba ako pána, ktorému sa potom kláňa. Ten vyrobený pán ho napokon zbaví slobody, zotročí ho. Tak pred nás s pichľavou iróniou Izaiáš kladie obraz výrobného procesu modly. Vidíme kováča, ako pracuje vo svojej výhni. Pozná technológiu výroby Boha. Vie rozstaviť kov, vie vyrobiť formu a odliať do nej sochu pôsobivých tvárov. Potí sa, do práce vklada svoj námahu, tvorivosť. Niečo si musí pritom aj zajesť. Keď je výtvor hotový, vyleští ho, postaví na podstavec nad seba a klania sa mu a hovorí: Vysloboď ma, veď ty si môj Boh. Je to zvláštne, lebo taký Boh je v skutočnosti iba maskou na tvári človeka. V skutočnosti sa človek sám stavia na miesto Boha. Modlu ako obraz Boha drží vo svojej ruke a používajú ako nástroj svojej moci. Nuž, modlárstvo nie je prekonanou vecou. Nie je v žiadnom prípade iba záležitosťou staroveku. Už citovaný Paul Tillich vo svojej dobe pozoruje tendenciu k novej modle, novému modlárstvu. Prečítam časť jeho kázne. Takto Boh hovoril k našej generácii o otriasaní základov. Dávno sme na tie otrasy zabudli. A práve veda nám viac než kto iný dala zabudnúť. Nešlo o vedu v zmysle vedieť, ale skôr o vedu, ktorej cieľom bolo skryté modlárstvo. Chcela nás priviesť k viere, že naša zem je miestom, kde sa buduje Božie kráľovstvo. K viere, že sme to my, cez koho bude to kráľovstvo dosiahnuté. Toto modlárstvo hlásali proroci. Falošní proroci, ako ich označoval Jeremiáš, ktorí volali: pokrok, bezmedný pokrok. Pokoj všade, pokoj. Šťastie, šťastie pre všetky. V sklone k modlárstvu sa moderný človek od starovekého veľmi nelíši. Predstavme si súčasného človeka. Vytvorí úžasné matematické formule. Stvorí z nich zázrak počítaču. Do toho zázraku dokáže v sústavách zložených iba z jednotiek a núl vložiť všetky nahromadené informácie. Napokon sa tvorca skloní pred vlastným výtvorom. A povie: som tvojim obrazom, drahý počítač. Nie som nič iné, iba počítač, vyrobený z mesa a kosti. Akým modlám slúži náš systém života dnes? Zdá sa mi, že niektoré nie je ťažko uvidieť. Stoja nám pred očami. Zisk, produktivita, ekonomický rast, neviditeľná božská ruka voľného trhu. Rázne o tej modle hovorí rímsky biskup František. V jednej zo svojich kázni hovorí toto: to, že v mnohých častiach sveta žijú deti, ktoré nemajú čo jesť, nie je novina. Toto je normálne. Tak to nemôže byť. Napriek tomu sa tie veci stali normou. To, že nejakí bezdomovci zomierajú od zimy na uliciach, to nie je novina. 10% pokles na burze je tragédiou. S človekom sa tu narába, ako by to bol odpad. Za touto modlou je ešte iná, viac a hlbšie vžitá modla. Modla hedonizmu. Individuálna rozkoš bez vzťahu, bez zodpovednosti, bez akýchkoľvek morálnych kritérií. Tým modlám sa klania celý spôsob nášho života. Im prinášame obety, Na ich oltároch pálime základné hodnoty, súcitu, spolupatričnosti, rodiny, lásky, spravodlivosti. A ešte sa k tomu nazdávame, že toto je Boh, ktorý spasí celý svet. Niektorí nadšení vizionári v globálnom nastolení liberálnej, sekulárnej demokracie vidia koniec dejín. Cesta hľadania a zápasov skončila. Už sme našli riešenie pre celý svet. Tu sa však začína diať čosi, čo nečakali. Zrážame sa s realitou. Iné, tradičné, v našich očiach primitívne kultúry sa toho nášho božstva desia. Z toho desu upadajú do zúrivého šialenstva. Rodia sa vražedné podoby náboženského fundamentalizmu. Vystávajú nové kontúry temných diktatúr. Náš svet sa otriasa v základoch. Rozochvela ho Putinova vízia veľkého neocárskeho Ruska. Rozochvieva ho neriešiteľný palestinsko-izraelský konflikt, z ktorého strede je ten istý starý Jeruzalem. Rozochvievajú ho hrôzostrašné podoby islamského štátu. Bezradná, bezzubá, bezhodnotová euroatlantická civilizácia. Čo nás čaká? Neviem. Nie som prorok. No jedno vieme. To, čo sa už raz stalo. V minulom storočí viera v modli národného socializmu či sovietského komunizmu požierali svoje obete. Vieme, že tí, čo vtedy hovorili pokoj, pokoj, boli falošní proroci. Nie sú otrasy nášho sveta znamením, že čosi podstatné v našej západnej civilizácii je choré? Nie sú to otrasy zvestujúce koniec jedného veľkého sna? V závere si krátko všimnime Ezechielov motív chrámu. Ezechiel prorokuje proti chrámu. Viete si predstaviť, aké ťažké to muselo pre neho byť? Je synom kňaza, sám je kňazom. Miluje všetko, čo je s Jeruzalemským chrámom spojené. Je tým posledným človekom, ktorý by si prial, aby bol chrám znesvetený. V záverečnej tretej časti knihy napokon Ezechiel predsa len prehovorí hlasom nádeje. Hovorí o novom chráme. No chrám, ktorý tam opíše, si nemožno predstaviť ako skutočnú architektúru v skutočnej krajine. Nemožno si ho predstaviť ako chrám, ktorý existuje na tomto svete. Chrám sa tu mení na metaforu duchovného bytia. Z chrámu vyteká živá Božia voda. Premieňa a uzdravuje púšť naokolo. Ezechielov nový chrám nie je utopiou. Nie je víziou Božieho kráľovstva, ktoré človek dosiahne na zemi. Modly a idoly totiž plodia vždy utopie. Idol je Bohom, ktorého má človek v rukách. A ním sa nadeja, že uskutoční svoju utopiu. No každý pokus uskutočniť utopiu zatiaľ uvrhla človeka vždy do plameňov pekla. Ezechielov chrám nie je utopiou. Naopak, predznačuje koniec všetkých utopií. O stáročia neskôr budeme vidieť, ako Ježiša súdia. Lebo povedal, zborte tento chrám a ja ho o 3 dni vystaviam. Povedal to však nie o chráme z kameňa v Jeruzaleme, ale o chráme svojho tela. Potom Ježiš stojí pred Pilátom a povie mu, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Počas sviatku stánkov ho vidíme, vo chvíli, keď sa číta Ezechielov text o novom chráme. A kňazi lejú vodu k základom oltáru. A tá voda tečie po schodoch dolu. A vtedy Ježiš zvolá. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Ten, kto verí vo mňa. A potom ešte dodá. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiesť z jeho vnútra. V Ježišových slovách sa starý obraz Ezechielovho chrámu mení na telo, bytie človeka. A Pavel veriacim napíše, či neviete, že vaše telo je chrám ducha? Nuž Ježiš je koniec utopie. V ňom vieme, že Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta. A každý človek je chrám, v ktorom Boh chce prebývať, ako vo svojom kráľovstve. Thank you. Povstaňme k modlitbe. Vďaka ti, Bože, za to, že kde si v hlbine sa chvejeme. Chveje sa náš osobný svet. Chveje sa celý svet pod nami a okolo nás. Vďaka ti za to, že je tu koniec. Vďaka ti za to, že v tom konci si vždy ako začiatok. Uč nás, drahý Kriste, učiť sa od teba tú cestu semienka. Semienka, ktoré vstupuje do svojho konca, aby v ňom nachádzal svoj začiatok. Uč nás byť s tebou tak zjednotený, ako to prežíval Pavel, že sme s tebou ukrižovaní a nežijeme už my, ale ty žiješ v nás. Uč nás tej chudobe ducha a uč nás opierať sa celou ťarchou svojho života. Nie o to, čo máme v rukách, ako svoje vlastné, čo sme utvorili, čo je našim Bohom vyrobeným, našou technológiou, ale opierať sa celou ťarchou svojho bytia o tvoje nekonečné tajomstvo. Tak, ako nám ho dávaš v každej chvíli, v začiatku a v konci. V konci a v začiatku. V tvojom mene. Amen. Takže ešte na záver niekoľko piesní a na budúcu stredu pokračujeme tam, kde sme skončili.